Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 4. novembarskog dana ja vam za početak emisije preporučujem. U centru Sarajeva uhapšen Nihat Bojadžić i to kao osumnjičenik u vezi sa ratnim zločinima u Trusini kod Konjica.
On će biti predat tužitelju u zakonskom roku, saslušan i nakon toga će tužitelj odlučiti o pokretanju prijedloga za pritvor.
Javnosti predstavljen veliki projekat pod nazivom Bosanski atlas ratnog zločina. Jelko Kacin, evropski izvjestilac za Srbiju, ocijenio da je slučaj Ilije Jurišića predstavljao kršenje srbijanskog krivičnog zakona. Domaća parlamentarna rasprava u vezi sa zakonom o upravi ujedno bila i mala učionica o tome ko smo i šta smo.
Nejasnoće tipa šta znači konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, šta to znači? Evo ja ću vam prevesti, to su Hrvati, Bošnjaci i Srbi, za one koji ne znaju.
Slovenački i hrvatski premijeri Pahor i Kosor potpisali sporazum o arbitraži. Policija u Teheranu rastjeruje demonstrante koji obilježavaju 30. godišnjicu poznatog upada u američku ambasadu. Ćiro Blažević poznatom spisku reprezentativaca pridružio Medunjanina, Zeca i Milenkovića. Sarajevo otišlo na popodnevnu utakmicu u Široki bez svojih navijača. Vrijeme sutra malo da umjereno oblačno sa mogućom slabom kišom. Temperature u blagom porastu. O ovim i drugim informacijama šire ćemo govoriti tokom emisije. Najprije u pregledu vijesti koje je priredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U centru Sarajeva jutros je uhapšen Nihat Bojadžić, osumnjičen za ratne zločine u Trusini opština Konjic. Bojadžić se sumnjiči da je kao zamjenik komandanta specijalnog odreda Zulfikar zajedno s pripadnicima 45. brdske brigade Neretvica napao selo Trusina 16. aprila 1993. gdje je ubijeno 19 civila, a četvero ranjeno. Istog dana ubijena su tri vojnika HVO-a. U okviru ove istrage pretreseno je više lokacija širom Bosne i Hercegovine. Lideri Evropske unije i SAD-a podržali su dalje euroatlantske integracije zemalja jugoistočne Europe i pozdravili napredak u reformama, uključujući ispunjavanje kriterija za ukidanje viza građanima Zapadnog Balkana, piše u zajedničkoj deklaraciji sa samita Evropska unija Sjedinjene Američke Države održanog u Vašingtonu. Lideri su istakli privrženo suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali su izrazili zabrinutost zbog sadašnje situacije u BiH. U izjavi se pozivaju BiH lideri da iskoriste priliku koju su pružili butmirski razgovori i usvoje reforme neophodne za ispunjavanje uslova za podnošenje kandidature za članstvo u Uniju i uslova iz akcionog plana za članstvo u NATO. Nadležnosti Bosne i Hercegovine tema su sastanka predstavnika 7 političkih stranaka i međunarodnih posrednika koji se održava u Sarajevu. Riječ je o nadležnostima koja su već prenesena na državu Bosnu i Hercegovinu i koja treba ugraditi u Ustav. Slovenski poslanik u Evropskom parlamentu izvjestila za Srbiju Jelko Kacin ocijenio je nakon razgovora sa predsjednikom Fondacije Istina Pravda Pomirenje Sinanom Alićem da se u slučaju Ilije Jurišić očito radi o kršenju krivičnog zakona Srbije. Kacin za naš radio kaže da Ilija Jurišić već više od mjesec dana čeka na pismenu presudu koju je prema krivičnom zakonu Srbije trebao dobiti u roku od 15 dana.
Zato sam odlučio da pošaljem pismo gospođi ministarki pravosuđa da me detaljnije informiše o tom slučaju, jer očigledno tu ima velikih poteškoća, a ima i dosta elemenata da se može zaključiti da se vjerojatno radi o grubom kršenju elementarnih ljudskih prava.
Zastupnički dom državnog parlamenta na današnjoj sjednici obavio je raspravu o izmjenama i dopunama zakona o upravi, kojim se vrši njegovo usklađivanje sa nekoliko zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH. U raspravi o ovom zakonskom prijedlogu zastupnici Stranke demokratske akcije pokrenuli su i pitanje imenovanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je ostalo upražnjeno nakon smjene Tarika Sadovića, a koje pripada ovoj stranci. Klub poslanika SNSD-a na sjednici Skupštine Republike Srpske predložio je da se usvoji zaključak kojim bi se zadužila vlada tog BiH entiteta da u roku od 90 dana Skupštini dostavi informaciju o sadašnjem statusu privatizovanih preduzeća i banaka u periodu od 2001. do 2005. godine. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Željko Mirjanić je rekao da je državni kapital u preduzećima u tom periodu prodat za 23 miliona maraka gotovine, dok ukupno ostvareni prihod od privatizacije državnog kapitala u bankama iznosi oko 11 miliona maraka. Predsjednici vlada Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor potpisali su danas u Štokholmu sporazum o arbitraži za rješavanje graničnog pitanja između dvije države. Sporazum predviđa uspostavu međunarodnog arbitražnog suda koji će odrediti tok granice na moru i kopnu, vezu Slovenije prema otvorenom moru i korištenje relevantnih morskih područja. U zemljotresu jačine 4,9 stepeni po Richteru koji je pogodio jug Irana povrijeđeno je 700 ljudi, od kojih je 100 hospitalizovano. Iranska novinska agencija IRNA javila je da je epicentar zemljotresa bio u blizini luke Bandar Abbas na jugu zemlje. Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala stotine demonstranata iz opozicije koji su pokušali da se okupe u centru Teherana na margini zvaničnih antiameričkih demonstracija. Izbili su sukobi između policije i demonstranata koji su htjeli da ponovo ospore junski reizbor predsjednika Mahmuta Ahmadinejada. Krem dana u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom. Slično vrijeme preovladavat će i sutra sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svakom prilikom, sa lice mjesta. A prva će Žana Kovačević koja danas i detalje u vezi sa jutrošnjim hapšenjem u centru Sarajeva. Pripadnici SIPE naime uhapsili su Nihada Bojadžića, osumnjičenog za ratni zločin u konjičkom selu Trusina.
Bojadžić je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine jer se sumnjiči da je kao zamjenik komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar pri štabu komande armije Bosne i Hercegovine počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Potpravo tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
On se konkretno sumnjiči za sudjelovanje u ratnom zločinu počinjenom u selu Trusina, općina Konjic, 16.4.1993. godine, kada je u akciji snaga armije RBIH ubijeno ukupno 22 osobe, od čega 19 civila i 3 zarobljena vojnika HV-a koji se prethodno predali, te su ranjene 4 osobe, od čega 2 djece. On će biti predat tužitelju u zakonskom roku, saslušan i nakon toga će tužitelj odlučiti o pokretanju prijedloga za pritvor.
Zbog sumnje da su počinili zločini u Trusini, ranije su uhapšeni Nedžad Hodžić, Mensur Memić, Dževad Salčini i Senad Hakalović, koji se nalaze u pritvoru. U sklopu te akcije pretreseno je 17 objekata, među kojima je stan bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. U svrhu istražnih radnji Haliloviću je stana izuzeta sva dokumentacija. Za isti zločin osumnjičeni su i u Sjedinjenim Američkim Državama uhapšeni Edin Džeko i Rasema Handanović, a njihova deportacija u Bosnu i Hercegovinu se očekuje. Svi uhapšeni bivši su pripadnici specijalnog odreda Zulfikar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ratni zločini će se još dugo nadvijati nad ovom zemljom, a danas je napravljen jedan bitni korak da se ovoj tužnoj i mučnoj materiji prilazi racionalnije i sa mnogo više reda. Predstavljen je naime Bosanski atlas ratnih zločina informativno-dokumentacionog centra. Detalje donosi Marija Arnautović.
Bosanski atlas ratnih zločina je digitalni memorijal koji prezentuje činjenice o ratu i ratnim zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Osnovna namjera je da se na jednostavan i efikasan način ponude činjenice o događajima i učesnicima, te da se sačuva sjećanje na žrtve i razaranje izazvana ratom. Bosanski atlas ratnih zločina napravljen je jer do sada ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini ili regionu nije pokušala ponuditi činjenice o stravičnim zločinima koristeći takav pristup. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsa Tokača.
Nažalost, pasivnost državnih organa je i dan danas prisutna i vrlo malo se brige vodi o tome na koji način omogućiti ljudima pristupe informacije. Zato što želimo promovirati moderan pristup oblikovanju individualnog i kolektivnog sjećanja oslobođenog ideološko-političkih predrasuda i svih vrsta monopola. Vrijeme kolektivnih sjećanja je prošlo. Ona će biti dalje prisutna, ali mi moramo razvijati osjećaj individualnog sjećanja na događaje.
Bosanski atlas ratnih zločina omogućuje efikasan online pristup dokumentima, fotografijama, tonskim i videozapisima, sudskim presudama, svjedočenjima, a koji su povezani sa lokacijama na kojim su se događaji odigrali. Mirsa Tokača objašnjava šta atlas u ovoj fazi neće nuditi.
Imena počinilaca koji su osumnjičeni i protiv kojih se vodi istražni postupak ili su optužnice nepotvrđene. Neće nuditi imena potencijalnih svjedoka pojedinih istraga i sudskih procesa, te imena svjedoka koji su tražili da se zaštiti njihov identitet. Neće nuditi imena žrtava seksualnog nasilja. Neće nuditi informacije koje bi indirektno mogle otkriti potencijalne svjedoke uz gore pomenute žrtve, kao i druge informacije i podatke koje bi mogli ugroziti istražni ili sudski postupak.
U Atlasu se nalazi 50.000 geokoordinata gradova, sela, zaseoka i toponima. Timovi istraživačko-dokumentacionog centra do danas su geokodirali oko 25.000 lokacija koje su korištene u kreiranju Atlasa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na redu je mala parlamentarna hronika. Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta imali su pred sobom nekoliko zakonskih projekata, a naš izvjestilac Milad Obradović fokusirao se na Zakon o upravi.
Rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o upravi otvorila je nove polemike o starim temama. Naime, Ustavno-pravna komisija dala je negativno mišljenje o predloženom zakonu. Iz Stranke demokratske akcije pokrenuli su tim povodom i pitanje imenovanja ministra sigurnosti BiH, koje je ostalo upražnjeno nakon smjene Tarika Sadovića. Halid Genjac ukazuje i na činjenicu da od smjene prethodnog ministra sigurnosti nema odbora za unutrašnju politiku vijeća ministara, jer mjesto predsjedavajućeg ovog odbora rezervisano je za zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara iz bošnjačkog naroda.
Svjesnim opstrukcijom imenovanja dovedeno je do toga da se svjesno krši zakon i da se svjesno krši poslovnik o radu vijeća ministara i vjerovatno je to razlog da dobijamo zakone između ostalog i sa ovakvom leksikom i sa ovakvim formulacijama.
I dok su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata tražili da se rasprava vrati u okvire predloženog zakona, dotle se Niko Lozančić iz Hrvatske demokratske zajednice čudio primjedbama poslanika SDA povodom leksike i zakona, posebno na one o nejasnoćama kada se pominju konstitutivni narodi.
Nejasnoće tipa šta znači konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, šta to znači? Evo ja ću vam prevesti, to su Hrvati, Bošnjaci i Srbi, za one koji ne znaju. Šta je prijedlog koji je uglavnom sporan, ako je on sporan? Traži se da rukovodeći službenici u upravi odražavaju sastav konstitutivni narodno, ili da budem još jasniji, da konstitutivni narodi, da narodi Bosne i Hercegovine budu jednako zastupljeni, ne znam ima jasnija forma, na rukovodećim drugim. Ja znam da se to nekome ne dopada.
Tek o izmjenama zakona o upravi poslanici predstavničkog doma će se izjasniti na kraju sjednice. Predloženo je između ostalog da se ne prihvati negativan izvještaj komisije, nego da uzimajući u obzir raspravu poslanika, komisija napravi potrebne korekcije i dostavi novi izvještaj domu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zasjedala je Narodna skupština Republike Srpske. Pred tamošnjim poslanicima bila je veoma delikatna materija, ona u vezi sa privatizacijom i njenim posljedicama. Boljeg povoda za burnu raspravu nije se ni moglo naći. Javio se Erdogan Katana.
Od 2001. do 2006. godine u Republici Srpskoj privatizovano je ukupno 551 preduzeće za 189 miliona konvertibilnih maraka, od čega je više od 166 miliona maraka plaćeno starom deviznom štednjom, a više od 22 miliona maraka gotovinom. Tokom rasprave o informaciji o privatizaciji, pozicija i opozicija bile su saglasne da je privatizacija u ovom periodu bila katastrofalna, samo se nisu mogli složiti oko toga ko je za to kriv. Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Zbog toga što je koncept Dodikove prve vlade pogrešan bio i što umjesto se privatizacija obavi kako je bilo planirano za dvije godine, ona je započeta tek 2001. godine kada je praktično Dodik namjerno izbjegavao da provede privatizaciju da bi opala vrijednost državnog kapitala u preduzećima i bankama.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Veći dio te privatizacije od 2001. do 2005. može proglasiti uglavnom neuspješnom. Sa mnogo onih upitnih radnji oko kojih se već godinama govori, sumnjivih privatizacija, lica koja se pojavljuju sa nikakvim porijeklom ili financijskim osnovama koji kupuju preduzeća i firme. Opozicija sadašnja je tad bila vlast.
Zaočekivati je da će ova informacija biti prihvaćena, a poslanici Dodikovog SNSD-a predložili su parlamentu Republike Srpske na usvajanje zaključak kojim bi se zadužila vlada Republike Srpske da u roku od 90 dana Narodnoj skupštini dostavi informaciju o sadašnjem statusu privatizovanih preduzeća i banaka u periodu 2001-2005. godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A u Sarajevu je federalni revizor predstavio rezultate provjere efikasnosti nadležnih organa ovoga entiteta. Između drugih, u centru interesovanja našao se plasman poticaja u poljoprivrednu djelatnost te proces eksproprijacije zemljišta za izgradnju objekata na koridoru 5C. U oba slučaja ovdašnji nadležni organi kaskaju za onima iz susjedstva, prenosi Mirna Sadiković.
U obje oblasti troše se ogromna sredstva, ali je učinak vrlo slab, ocjenjuje generalni federalni revizor Ibrahim Okanović. Kada je riječ o poticaju za poljoprivredu, Okanović navodi da je prvi problem netransparentnost jer se obavijesti daju putem interneta, a malo koji poljoprivrednik se služi ovim vidom komunikacije. Drugi problem je što ministarstva ne prate rezultate poljoprivrednika kojima su dali novac.
U poljoprivredi još i do dan danas, nakon toliko vremena, nemamo strateških proizvodnji, odnosno nemamo strateškog načina šta u poljoprivredi da financiramo, odnosno u što dajemo te poticaje.
Kada je riječ o ekspropriaciji zemljišta na trasi autoputa 5C, niz je razloga koji usporavaju izgradnju.
Sve je zemljište privatno, a da ne kažem kakvi su zemljišno-knjižni izvadci u našim općinama, ko su vlasnici, na kome je zemlja, zatim imate i one ratne posljedice, gdje su ti ljudi sada, kako doći do tih ljudi.
Revizori su dali preporuke kako riješiti navedene probleme. Za poljoprivredne poticaje važno je informacije učiniti dostupnom svim poljoprivrednicima, skratiti vrijeme dobijanja novca, što je do sada različito od kantona do kantona, te pratiti razvoj poljoprivrednih grana u koje je novac uložen. Za ekspropriaciju potrebna je odlučnost i vlade i parlamenta, kaže Okanović.
Kako bi se poboljšala brzina izgradnje autoputa je donošenje odluke vlade, parlamenta, o javnom interesu autoputa za državu, za znači narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na neke važne vijesti. U centru Sarajeva je uhapšen Nihat Bojarić, osumnjičenih za ratni zločin u Trusini kod Konjica. Javnosti predstavljen veliki projekat pod nazivom Bosanski atlas ratnog zločina. Slovenački i hrvatski premijeri Pahor i Kosor potpisali sporazum o arbitraži. FK Sarajevo otišlo na popodnevnu utakmicu u Šireki bez svojih navijača. Vrijeme sutra malo domirano oblačno sa mogućom slabom kišom, a temperature u blagom porastu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo malo izvan ovih granica. Iranska policija sukobila se sa demonstrantima u Teheranu i to na dan obilježavanja 30. godišnjice od poznatog upada u američku ambasadu. Detalji prenosi Miloš Teodorović iz Praškog studija.
Uprkos policijskoj zabrani i zvaničnom upozorenju da će se na okupljanje opozicije oštro odgovoriti, protivnici vlasti predsjednika Mahmuda Ahmedinejada izašli su na ulice uz pokliče Bog je velik. Kako javljaju izveštači, na ulicama Teherana je više hiljada pripadnika državnih snaga bezbednosti. Opozicioni lider Husein Mosavi od početka je sa demonstrantima, dok im se na centralnom gradskom trgu pridružio i drugi opozicioni čelnik Mehdi Karubi. Na internet stranici reformskih snaga je preneto kako demonstranti uzvikuju smrt diktatorima, šaljući tako najdirektniju poruku predsjedniku Ahmedinejadu. Centralni servis našeg radija prenosi izjave nekih od svedoka uličnih sukoba. Snage bezbednosti nisu dopustili ljudima da krenu ka Haftetir trgu. Ovdje je jako puno pripadnika snaga bezbednosti. Sukobi su se naglo proširili na sve strane. Veliki broj ljudi se kretao u pravcu centralnih ulica kada su policajci upotrebili gas. Također su ispalili nekoliko metaka u vazduh. Nekoliko ljudi je uhapšeno, uključujući jednu ženu koja je na moje oči prebijena. Povodom godišnjice događaja koji se duboko urezao u iransko-američke odnose i koji do danas dve zemlje nisu prevazišle, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama oglasio se saopštenjem u kome stoji da, citat, već 30 godina slušamo čemu se protivi vlada Irana. Vreme je da Teheran izabere da li će da živi u prošlosti ili će da se odluči za put koji vodi ka otvaranju i većim mogućnostima za prosperitet i pravdu za svoj narod.
A kući ćemo se vratiti preko Zagreba, gdje je održan jedan veliki okrugli sto o položaju Hrvata u BiH. Ankica Barbi Mladinović svoj izvještaj započinje stanovištem aktuelnog hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića u vezi sa ovom temom.
Želim odmah reći da stvaranje trećeg entiteta ne smatram rješenjem. Prije svega, ono bi moralo biti nametnuto izvana, a tu već leži korijen i novih kriza. Njegova uspostava stvorila bi spiralu novih sporova. posebno s Bošnjacima, koji bi došli u položaj izoliranosti sa svim posljedicama koje to nosi.
Mesić je za ukidanje entiteta.
Rješenje vidim u inzistiranju na tome da novi ustav poštuje konstitutivnost svih triju naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Sve to vodilo bi logično ukidanju entiteta kao paradržava i novoj regionalizaciji cijele Bosne i Hercegovine prema geoprometnom, ekonomskom, povijesnom i drugim kriterijima.
Znanstveni skup o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini održava se na Zagrebačkom pravnom fakultetu, a uz Hrvatske sudjeluju i znanstvenici iz Bosne i Hercegovine, profesor Ivo Komšić.
Dejtonski sporazum je u velikoj mjeri, dakle, posljedica depolitizacija Hrvata BiH i Tuđmanove politike prema suverenitetu BiH. Tako, kad govorimo o dejtonskom položaju Hrvata u BiH, moramo znati o čemu se radi i ko je zapravo ismjestio na to mjesto koje su dobili u Dejtonskom sporazumu. Drugi važan činilac tog položaja, a moram ovo reći radi pravde, je Republika Srpska, koja je od osnutka imala Tuđmanov blagoslov. Međutim, treba dodati i to da je Republiku Srpsku konačno legalizirao Alija Izetbegović.
Za neizdrživu situaciju okrivljena je i međunarodna zajednica, koja Bosnu i Hercegovinu prije svega koristi kao poligon za svoje političke interese. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pretpostavljam da je bilo govora i o činjenici kako se mali broj Hrvata vratio kućama u BiH, a upravo povratak je tema naših narednih priča. U ovoj zemlji oko 140.000 ljudi čeka na to, a bezmalo pa trećina njih ima status beskućnika. O teškoćama u vezi sa povratkom danas su govorili predstavnici Unije za održivi povratak i integracije. Šta je izdvojio Ivan Katavić.
Organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima povratnika nisu zadovoljne sa načinom kojim se trenutačno odvija proces povratka u Bosni i Hercegovini. Stanje na terenu nije ohrabrujuće, kaže Gojko Pantić, predstavnik udruženja srpskih povratnika Neretva iz Mostara.
Da bi povratnika bilo, neophodno se uključiti u obnovu kuća. Ona je sada više nego loša. Sredstva koja se izdvajaju su minimalna. Bez nekih radikalnih pomaka u ovom pravcu, povratak će zanemaren biti.
Predstavnici nevladinih organizacija koje zastupaju pitanja povratnika također ističu da su u velikoj mjeri diskriminirani od strane lokalnih vlasti. Zijad Nuhanović, udruženje za održivi povratak Podrinje i Zvornika.
Nailazimo kako na otpor u opštini Zvornik od lokalne administracije, tako i u Banja Luci kod Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice vlade Republike Srpske.
Proces zapošljavanja povratnika jedna je od najbolnijih tema, objašnjava Radomir Mičić iz demokratske inicijative Sarajevskih Srba.
Zaposleni povratnika u Sarajevo je mogu po svim našim procenama oko 3% i taj procenat nije veći. Tu nam fali ta saradnja sa lokalnim vlastima.
Novac koji se godišnje izdvaja za obnovu kuća je nedovoljan u odnosu na broj zahtjeva koji se podnose, naglašava Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju Bosne i Hercegovine.
Mi u ovoj godini nemamo povratak, dakle, ne možemo reći da se ljudi vratili. Čak i oni od prošle godine kojima se kuće pravile nisu selili. I nisu završene. E sad možete zamisliti od ove godine kad će biti gotovo, iduće godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A sad ćemo u Srebrenicu, grad gdje su danas 33 porodice dobile ključeve za uslovne stanove. Ko je sve učestvovao u investiciji teško 1,7 miliona maraka, a u okviru pilot projekta socijalno stanovanje, reći će Sadik Salimović.
U novi objekat useljeno je 25 porodica, od kojih je većina bila u kolektivnim centrima, a smještaj su našli mladi bračni parovi i neophodan kadar. Učitelj Ivan Milas.
To je veliki dan za mene, za moju porodicu, zato što rješenje stambenog pitanja je možda i najbitnija stavka životna sada mene kao budućega penzionera.
Učiteljica Begija Smajić.
Bila sam podstanar, živjela sam u jednom jako neuslovnom stanu koji je mali, koji je memljiv.
U ovom projektu vrijednom 1.700.000 km zajednički su učestvovala i resorna ministarstva oba entiteta. Omer Branković, ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske.
Ovdje je završen projekat, što mi je jako drago. Ovo, evo, bila ste Srebrenicu, ovo je već uljepšalo Srebrenicu. Vidite, od fasada, evo svega.
Edin Mušić, federalni ministar za izbjegla i raseljena lica.
Ovo je praktično za nas jedan pilot projekat sa vladom Kraljevine Holandije i sa resornim ministarstvom, odnosno vladom u Republici Srpskoj, sa općinom Srebrenica i UNHCR-om. evo pridružili se i zajednički realizirali ovaj projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Tuzlanskoj kantonalnoj skupštini održava se rasprava o izmjeni zakona o visokom obrazovanju. Studenti kao najzainteresovaniji trebalo je da se okupe pred zgradom, ali zaboravili su skup prijaviti pa im je zabranjen. Došli su tek oni najhrabriji, naša Maja Nikolić kaže 10 njih.
Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona vodili su veoma burnu raspravu o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i još jednom pokazali kako su stranački interesi važniji od realnih, a Zravdić Bosanska stranka.
I moj je stav da je to sad jedna tolika korupcija nastupila, da ljudi jednostavno ne vide način kako skinuti rektora, kako određene stvari koje su oni planirali odraditi, nego iskoristiti studente. A idu na to da im dozvole, ja ću reći jedan nonsens, to je 4 ispita za 2 godine da se prenesu u sljedeću godinu. Dakle, došli smo u situaciju da maltene štancamo diplomi, da dajemo studentima bez pohađanja nastave i polaganja ispita diplome.
Refik Ahmedinović, nezavisni zastupnik, smatra da sve što se događa na univerzitetu je posljedica personalnih odnosa i osobnih interesa pojedinaca.
Ključni problem na univerzitetu je zbog toga što je ovaj kanton godinama stvaro megalomanski univerzitet koji ni kadrovski, ni prostorna, a ni financijski ovaj kanton imao. U tome su učestvovali sve stranke i svi poslanici, jer su imali i svog interesa.
Enes Duvnjaković iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Ovaj region mora imati kvalitetan i stabilan univerzitet. Ja mislim da svako treba da konstruktivno da svoj doprinos na tom putu, da dođemo do jedne stabilne situacije i da ovaj tranzicijski dio što bezbolnije prođe.
Neformalna grupa studenata Univerziteta u Tuzli najavila je ponovno okupljanje za neki drugi put. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj još podsjećanje na 2 značajne činjenice vezane za naš fudbal. Selektor je objavio uglavnom poznati spisak za dvomeč sa Portugalom, a FK Sarajevo za neki sat i po započinje utakmicu u Širokom bez podrške navijača. Edin Avdić.
Selektor Blažević je na okupljanje koje je zakazano za ponedjeljak pozvao 26 igrača, najviše do sada, a tu činjenicu objašnjava problemom sa žutim kartonima koje ima čak 10 reprezentativaca Bosne i Hercegovine.
Obzirom na situaciju koju vi isto tako dobro poznajete, koja nas je jako zaokupirala, a to su kartoni, i bojazan da u ovoj utakmici ne može niko realan si praviti iluzije da bi mogli proći bez kartona. I nije čudo da smo pozvali 26 igrača.
Kao što je prethodno najavljivano, igrači Valjadolida i Šibenika, Haris Medunjanin i Ermin Zec, našli su se na spisku selektora za Lisabon i Zenicu, dok tu nema Mirka Hrgovića. Ponovo je pozvani Ninoslav Milenković iz kiparskog Enosisa.
Koliko god će se nekima činiti da prečurijem, kad kažem nakon 40, nažalost, toliko godina karijere, nikad nisam imao u životu značajnu utakmicu.
Reprezentacija se u ponedjeljak 9. novembra okuplja u Novom Vinodolskom. Prvi meč baraža 14. novembra sudiće Englez Martin Atkinson, a revanš u Zenici Italijan Roberto Rossetti. Inače, preostala utakmica 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Širokog Brijega i Sarajeva bit će odigrana danas. Naime, tačno prije mjesec dana u neredima ispred stadiona hicima iz vatrenog oružja ubijen je navijač Sarajeva Vedran Puljić, te je utakmica odgođena. Prema izvorima u policiji MUP-a Sarajevskog kantona, navijači fudbalskog kluba Sarajevo neće organizovano pratiti ovaj meč. Utakmica za nešto više od sat vremena počinje na stadionu Pecara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
2 minute do kraja, polovina za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
U centru Sarajeva uhapšen Nihat Bojačić, osumnjičen za ratne zločine u Trusini, opština Konjic. Lideri Evropske unije i SAD-a podržali dalje euroatlantske integracije zemalja jugoistočne Europe, istaknuta je i privrženo suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu završen razgovor predstavnika 7 parlamentarnih stranaka u BiH i izaslanika Evropske unije i američke administracije o butmirskom paketu promjena. Dogovoreno da naredni sastanak bude održan za 7 dana, a da sve političke partije do petka 6. novembra dostave svoje prijedloge u pisanoj formi. U Sarajevu službeno počeo prvi pregled provedbe sklopljenog stand-by aranžmana Bosne i Hercegovine sa MMF-om. Predsjednici vlada Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor potpisali u Štokholmu sporazum o arbitraži za rješavanje graničnog pitanja između dvije države. Glavni haški tužilac Serge Bramers dolazi poslije podne u dvodnevnu posjetu u Beogradu, tokom koje će razgovarati s najvišim zvaničnicima o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. U zemljotresu koji je pogodio jug Irana povrijeđeno 700 ljudi. U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I uz kraj 4. novembarske emisije za BiH još samo preporuka za našu regionalne termine u 18. i u 22. sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budu Vukobrat.